Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Ne uităm la minunea vindecării unui lepros. Este o minune pe care o relatează 3 dintre cei 4 evangheliști. O găsim în Matei, la capitolul 8, o găsim în Marcu, la capitolul 1, și o găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 5. Este o minune în care suntem confruntați cu surprize extraordinare. Surprize, fără Andreea Marin. Există surprize mai mari. Surprizele sunt acele evenimente care se petrec pe neașteptate. Te iau pe neașteptate. Surprizele sunt acele evenimente care se petrec când nici nu te-ai gândi că e posibil. Noi oamenii ne facem surprize unii altora. Dar viața e plină de surprize. Unele sunt surprize plăcute, altele sunt surprize neplăcute. Și cele plăcute și cele neplăcute ne iau prin surprindere. Dacă sunt surprize plăcute, nu mai poți de bucurie și spui: extraordinar, ce surpriză! Nici nu m-aș fi gândit. Mulțumesc frumos pentru ea. Dacă e surpriză neplăcută, ești copleșit, ești răvășit. Nu te poți reculege. A venit ca o furtună, ca un trăsnet. Te-a luat prin surprindere, nepregătit. Minunile lui Dumnezeu sunt surprize. Dumnezeu conduce lumea aceasta prin providența lui, prin modul în care Dumnezeu ține universul acesta în ființă, prin modul în care guvernează toate lucrurile, dar Dumnezeu intervine în creația aceasta în mod special, prin minuni. Minunile sunt minuni providențiale și minuni speciale, supraprovidențiale. Minunile providențiale sunt acele surprize ale lui Dumnezeu când folosește lucruri de aici din creație ca să își împlinească voia. Un exemplu din Biblie de minune providențială este în pilda samariteanului milostiv. Un om mergea de la Ierusalim spre Ierihon și a fost atacat de o bandă de hoți, a fost jefuit, a fost bătut și lăsat aproape mort. Și surpriză! Atunci a trecut pe acolo un samaritean, un om bun, milostiv, un om care avea un animal de transport și l-a luat pe omul acela care zăcea în baltă de sânge, bătut și lăsat aproape mort. L-a pus pe măgărușul lui și l-a dus la un han ca să-l îngrijească. Providențială minune. Samariteanul acela putea să călătorească în altă zi, să meargă pe alt drum, să aibă alte afaceri, dar exact în ziua aceea, exact în momentul în care omul avea nevoie de ajutor, a trecut pe acolo. Minune providențială. Și Dumnezeu face asemenea minuni providențiale în viețile noastre. În viața mea am văzut minuni providențiale ale lui Dumnezeu. În urmă cu ani de zile ne-am dus acasă la sărbători de Crăciun și Lois era mică, Delia a pus-o pe o masă să o schimbe și în timp ce s-a întors să ia ceva, Lois s-a zvârcolit, s-a zvâgnit și sărea de pe masă direct în cap pe parchet. Salome avea 6 ani și ceva. Și-a întins mâna și-a luat-o pe Lois din zbor, din picaj. Și-a pus-o înapoi pe masă. Providențial a fost intervenția aceea. Sunt convins că ați asistat la asemenea minuni providențiale. Pentru că în bunătatea lui Dumnezeu ne ia prin surprindere. De câte ori nu ne-a scăpat Dumnezeu viața providențial? De câte ori n-a făcut Dumnezeu ceva care te-a convins că numai mâna lui a fost acolo? Acelea sunt minuni providențiale. Minunile supraprovidențiale sunt acelea în care Dumnezeu, în mod special, intervine în creație și trece dincolo de modul natural al lucrurilor de a se desfășura. Intervenții supraprovidențiale, fie Dumnezeu direct intervine, fie prin îngeri, fie Dumnezeu dă putere specială unor oameni ai Lui ca să facă asemenea minuni supraprovidențiale. Dar, dragii mei, și diavolul face minuni. Biblia atestă faptul acesta, că diavolul poate să intervină în lumea aceasta și să facă minuni. Și oamenii lui, agenții lui pot face anumite minuni. Că este posibil așa ceva, să asiști la minuni drăcești. Și Biblia spune că pe măsură ce pământul acesta se apropie de vremea sfârșitului, vor fi tot mai multe asemenea minuni drăcești. Dar mai este ceva. Sunt și minuni false. Sunt așa zisele minuni pe care le fac șarlatanii, excrocii, oameni care înșală, oameni care pretind că fac minuni, oameni care abuzează de naivitatea, de credulitatea, de necazurile, de greutățile cuiva și promite că face minuni. Și oamenii aleargă în disperare, în nevoie, aleargă la asemenea oameni. Vom vedea și asemenea situații. Dar când Dumnezeu face minuni, lucrurile stau cu totul altfel. Și ne întrebăm, de unde știm care sunt atunci minunile lui Dumnezeu? Minunile lui Dumnezeu sunt întotdeauna în armonie cu Scriptura. Minunile lui Dumnezeu întotdeauna sunt confirmate, sunt certificate de cuvântul lui Dumnezeu. Orice minune a lui Dumnezeu este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea când vezi că se întâmplă o minune, te duci la Biblie să vezi ce zice Biblia despre lucrul acela. Minunile lui Dumnezeu sunt totdeauna în armonie cu natura morală a lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. De aceea minunile lui sunt sfinte. Dumnezeu este drept, de aceea minunile lui sunt drepte. Dumnezeu este dragoste și minunile lui emană dragoste. Dumnezeu este însă și judecător. Și anumite minuni ale lui Dumnezeu reflectă judecata lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat la potop și în Sodoma și Gomora sunt intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu care aduc judecata lui. Dar minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus, cu excepția uneia singure, au fost minuni ale dragostei lui Dumnezeu. Una singură a anunțat judecata atunci când a blestemat zbochinul care n-avea roadă. Minunea pe care o studiem este o asemenea minune în armonie cu Scriptura, în armonie cu natura morală a lui Dumnezeu. O minune care ne îmbie, ne cheamă, ne îndeamnă să ne întoarcem la Dumnezeu. Pentru că este Dumnezeul minunilor. Și când îl vedem cum lucrează, ni se întărește credința. Prindem curaj și spunem și eu mă întorc la Dumnezeu. Și eu vreau să îmi dau viața unui asemenea Dumnezeu. Vreau ca și viața mea să fie binecuvântată, ocrotită, călăuzită de un asemenea Dumnezeu. Marcu la capitolul 1, de la versetul 40. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și îi zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Minunea pe care o studiem s-a petrecut în viața unui om lepros. Minunea aceasta, dincolo de aspectul miraculos în vindecarea unui om care suferea de o boală gravă, minunea aceasta arată înspre o altă lucrare spirituală a lui Dumnezeu, care o face pentru bolile spirituale ale omului, într-o lume spirituală, în dimensiunea noastră spirituală, care nu se vede întotdeauna așa de clar cum se vede partea biologică. Noi nu suntem însă numai trup, noi suntem și suflet. Și minunea aceasta arată nu doar înspre lucrarea lui Dumnezeu pentru partea noastră biologică, ci lucrarea lui Dumnezeu și minunile pe care le face pentru sufletul nostru. Minunea pe care o face Dumnezeu când se atinge de sufletul cuiva. Lepra, în Biblie, este mereu asociată cu păcatul. Lepra este o boală cumplită a trupului, dar întotdeauna Biblia o asociază cu boala sufletului, care este păcatul. În Biblie, lepra este asociată cu păcatul. Este o ilustrație a păcatului. Și când Biblia ne arată cum lucrează Dumnezeu pentru trup, o face cu scopul de a ne ajuta să ne înțelegem sufletul ca să fim vindecați de el. Dar ne întrebăm, oare ce-i lepra? Lepra era una dintre cele mai grave boli posibile, dar și cea mai hidoasă boală posibilă. Boală extraordinar de respingătoare prin aspectul pe care îl avea boala în viața celui care suferea de lepră. O să vedem imediat ce feluri de lepră erau în vremea aceea. Era și boală incurabilă, boală fără leac. De aceea omul care suferea de lepră era un om care știa că în conformitate cu legile trupului, cu legile acestea fizice, dacă te-ai îmbolnăvit de lepră, evoluția este înspre agravare și în cele din urmă spre moarte. Erau trei feluri de lepră în vremea Domnului Iisus. Vă rog să rețineți, pentru că va fi important să înțelegem ce se întâmplă cu sufletul nostru. Prima formă de lepră era lepra nodulară sau lepra ulceroasă. Cum debuta lepra aceasta? Umflături care în faza inițială aveau un aspect rozaliu, roz, dar un roz pal. Pe măsură ce nodulul acela, protuberanța, umflătura aceea, începea să lucreze, pielea se făcea maronie. Apoi, în locul acela în care pielea se făcea maronie, pielea începea să se îngroașe și să ia aspect de solz sau de scoarță de copac. După vreme, coaja aceea care s-a făcut acolo începea să crape și prin crăpătura aceea se deschidea drumul spre carne vie. Și din umflăturile acelea începea să curgă puroi, se infectau. Acum, umflăturile acelea, ulcerațiile acelea, începeau de obicei la față, începeau la gură și mâncau buzele, mâncau limba, nările, ochii, urechile. Și apoi ulcerațiile acelea se întindeau pe tot corpul. Și tot corpul devenea o rană vie, purulentă, îngrozitoare, mirositoare, dar ce era cumplit era că forma aceasta de lepră era cumplit de dureroasă. Dureri extraordinare. Era o boală care desfigura și care dădea dureri extraordinare. Și pe măsură ce se întindeau ulcerațiile acestea pe tot corpul, corpul devenea o rană vie care intra în descompunere, în putrefacție. Se descoja pielea aceea și era cumplit. Procesul acesta de extindere a bolii dura cam 7 până la 9 ani de zile, în dureri și în suferințe cumplite. Și după 7 sau 9 ani de zile, omul își pierdea mințile de durere. Apoi intra în comă și murea. Asta era lepra ulceroasă sau nodulară din vremea aceea. A doua formă de lepră din vremea Domnului Iisus era lepra nedureroasă. O formă de lepră extraordinar de interesantă, de ciudată, nedureroasă. Boala aceasta începea prin a afecta nervii. Și bolnavul care suferea de lepră își pierdea simțul durerii. Nu mai simțea durerea. Și pentru că nu simțea durere, nu își putea proteja partea aceea a organismului. Acum vedeți, durerea este cel mai extraordinar semnal de alarmă pe care îl avem, că strigă organismul, doare, ai grijă. Dacă ți-a căzut ceva pe mână și te doare, îți dai seama. Dacă te-ai prins la balamaua ușii cu mâna, simți. Dacă te-ai tăiat, dacă te-ai zgâriat, simți. Leprosul care suferea de forma aceasta nedureroasă nu simțea nimic. Din pricina aceasta, partea din organism care se îmbolnăvea de lepră nu simțea durerea și era expusă loviturilor, tăieturilor, zgârieturilor și începea să fie tot mai afectată, numai că în faza următoare, boala începea să mănânce partea aceea și de obicei, forma aceasta nedureroasă începea la mâini sau la picioare și mânca practic organismul și mânca încheieturile. Se atrofiau mușchii, erau tăieturi și zdrelituri și arsuri și încet, încet, în acel proces de degenerare, începeau să cadă degetele. Deci cădeau degetele. Lepra avansa și cădea mâna, cădea brațul, cădea de la cot sau din umăr, cădeau degetele la picioare sau de la gleznă sau de la genunchi. Boala îl mânca progresiv, dar el nu simțea nimic, nu-l durea nimic. Știu că s-a întâmplat cu o fată care a avut lepră la mână și în timp ce mergea pe drum i-a căzut mâna și ea nu și-a dat seama. Și cineva a strigat-o, fată, fată, stai că ți-a căzut mâna. Această formă putea să dureze până la 20 sau la 30 de ani. Boală care mânca progresiv, mânca organismul până când îl mistuia tot. A treia formă de lepră era lepra mixtă, combinată între cele două. Era și dureroasă în anumite părți și nedureroasă în altele. Acestea erau cele trei forme de lepră din vremea Domnului Iisus. Acum, de care suferea omul care a venit la Domnul Iisus? Vom vedea imediat. Dar înainte de a vedea forma aceasta, mai trebuie să știm ceva. Când cineva se îmbolnăvea de lepră, starea omului aceluia ajungea absolut îngrozitoare. Mai întâi, din punct de vedere biologic, omul acela era pe un drum fără întoarcere. Dacă era dureroasă, ani de chin, și vedea cu ochii lui cum îl mănâncă boala aceea nemiloasă și cum se duce pe drumul acela descompunerii și știa ce înseamnă sfârșitul. Dacă îi mânca parte din organism și îi cădeau bucăți din el, vedea că începe să se deformeze, să fie mutilat și nu-l durea nimic, dar vedea cum încet, încet organismul lui este secerat, este tăiat, ciopârțit de boala aceasta. Din punct de vedere biologic era o soartă cumplită, dar din punct de vedere psihic și social era la fel de cumplit. De ce? Pentru că în rânduiala pe care a așezat-o legea lui Dumnezeu, dacă un om se îmbolnăvea de lepră, trebuia izgonit din societate. Trebuia scos din societate. Ascultați ce spune cartea Levitic în capitolul 13. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate, să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige: necurat, necurat. Trebuiau să își sfâșie hainele, să le rupă, să-și acopere barba și gura, și când vedeau pe cineva, bolnavii leproși trebuiau să strige tuturor oamenilor: necurat, necurat. Și asta înseamnă să nu te apropii de ei la câteva zeci de metri. Necurat, necurat, trebuiau să strige. Dacă nu strigau așa, trebuiau să fie omorâți cu pietre. De ce? Pentru că boala era contagioasă. Și trebuiau să stea așa, izgoniți, și ascultați ce spune versetul următor. Câtă vreme va avea rana de lepră, va fi necurat, să locuiască singur și locuința lui să fie afară din tabără. Asta însemna că trebuia să iasă afară din casă, afară din sat, afară din oraș. Acum vă rog să vă imaginați un băiat în adolescență care se îmbolnăvește de lepră. Se îmbolnăvește de boala aceasta și știe că este condamnat la moarte, dar mai știe ceva. Indiferent ce prietene ar fi avut, trebuia să-i spună: noi în veci nu ne mai putem vedea. Niciodată nu o să mai pot sta cu tine față în față. Niciodată noi nu o să putem întemeia o familie. Pentru mine viața s-a terminat. Vă rog să vă imaginați tragedia aceea. Vă rog să vă imaginați o fată care în anii tinereții ei se îmbolnăvește de boala aceasta și trebuie să spună băiatului pe care îl iubește: eu trebuie să stau și voi sta până mor, voi sta afară pe câmp. N-are voie să se atingă nimeni de mine, să se apropie nimeni de mine. Pentru mine s-a terminat. Pentru mine nu mai există decât chin până când sfârșesc viața. Vă rog să vă imaginați o mamă care se îmbolnăvește de lepră și nu-și va mai putea ține niciodată copilul în brațe. Știți ce înseamnă boală să nu-ți mai poți strânge niciodată copilul în brațe? Dar nu că nu-l strângi în brațe, nici măcar să nu poți sta în casă cu el, nici măcar să nu poți participa la nunta lui sau la nunta ei, că s-a născut un copil în familia copiilor tăi și nu poți să te duci acolo, că ești pentru totdeauna rupt. Îți poți imagina un soț, un tată care se îmbolnăvește de lepră și trebuie să iasă afară și trebuie să stea acolo și niciodată nu mai poate veni acasă. Niciodată, că s-a terminat totul. De aceea, în evul mediu, când cineva era bolnav de lepră, se întâmpla următorul lucru. Când era izgonit din sat, preotul ieșea în afara satului sau orașului unde era izgonit leprosul și făcea pe el slujbă de mormântare. El era viu, el era bolnav de lepră, dar preotul făcea pe el slujba de mormântare, îl înmormânta, ritualul. Acum Biblia spune: ce face lepra cu trupul, face păcatul cu sufletul. Toată tragedia aceasta se petrece la scară mult mai mare în suflet. Și când ne uităm la modul în care lucrează lepra în suflet, m-am uitat de-a lungul anilor și am văzut că se regăsesc aceleași tipuri de lepră a păcatului, de lepră spirituală. Dragilor, am văzut oameni care sunt bolnavi de lepra păcatului și trăiesc lepra aceasta dureros. N-au bucurie în păcat. Au momente de durere sufletească extraordinare. Au momente în care se trezesc din buimăceala și din amețeala și din nebunia păcatului și trăiesc sentimente extraordinare de durere, de rușine, de regret. Oameni care stau și nu știu ce să facă pentru că au o durere extraordinară a sufletului. Mi-a fost dat să stau de vorbă cu fete care în nebunia tinereții s-au dus și și-a bătut joc cineva de ele și au venit și își sfâșiau capul spunând: Doamne, ce-am făcut? O durere extraordinară când și-au văzut tinerețea batjocorită. Am văzut oameni care au alunecat în lepra păcatului și au bătut joc de viața lor și au ruinat familia. I-am văzut în momente când spuneau: dar ce-am făcut că mă trezeam din amețeala aceea și îmi era rușine, îmi era durere în suflet. Și ziceam: trebuie să mă opresc. Dar apoi venea valul celălalt și lua și se fundeau mai adânc. Și iar rușini, și iar durere. Ți-aduci aminte cum te-a durut când ai avut primele tale păcate, când te-ai dus în lepra aceea? Ți-aduci aminte că aveai senzația că îți arde obrazul de rușini? Ți-aduci aminte că te durea, te sculai noaptea și ți era ciudă și rușini? Ți-aduci aminte când erai beat în șanțuri, că te trezeai de acolo și ți era rușine, că erai ca o cârpă, ca o zdreanță? Ți-aduci aminte când ai călcat pe delături? Ți-aduci aminte când ai furat? Ți-aduci aminte când ai blestemat? Ți-aduci aminte de toate lucrurile acelea că ai trăit durere? Ți-aduci aminte? Și că ai zis: trebuie să mă opresc. Dar nu te-ai putut opri. Că a venit valul următor și te-a luat. Te-ai dus mai departe. Și te-ai afundat. Și te-ai tot afundat. Am văzut, dragilor, oameni care au crescut ca și copii în familii de pocăiți și în biserică și apoi i-a luat lepra și i-a dus în lume. I-am văzut și unul dintre ei mi-a povestit și a spus: domnul Paul, eu mă întâlnesc periodic cu alții care au crescut ca mine așa și ne întâlnim și zicem: hai să petrecem, să bem un pahar împreună, să mai povestim, și după ce bem și ne amețim, începem să cântăm cântări de la biserică și plângem. Ne aducem aminte cum eram noi prunci la școala duminicală și cântăm și zice: de care îți mai aduci aminte? Și încep să cânte și cântă și plâng și spun: măi, ar trebui să ne întoarcem și noi. Dar pleacă și a doua zi dimineața îi ia valul mai departe. Și vine alt moment de cercetare și de durere. Dar acum de fiecare dată când vine păcatul, vine cu o doză mai mare și te leagă mai tare și de fiecare dată ești mai adâncit și mai înrobit de păcat. De aceea, știți ce am observat la evanghelizări? De regulă se întorc la Dumnezeu două categorii de oameni la evanghelizări. Se întorc tineri, care sunt în faza aceea în care trăiesc dureros. Au remușcări de conștiință. Au cercetările acelea ale lui Dumnezeu și simt și sunt treziți de Dumnezeu și iau decizii. De aceea, la majoritatea botezurilor avem tineri. Se întorc la Dumnezeu pentru că încă nu sunt scufundați de tot și la durerile acelea ale păcatului, ale rușinii, ale mușcărilor, ale regretelor. Aud Evanghelia și spun: există iertare. Există din partea lui Dumnezeu har. Și răspund și se întorc la Dumnezeu și li se schimbă viața. Și am mai văzut o altă categorie de oameni care se întorc la Dumnezeu. Oameni care au ajuns atât de loviți. S-au dus și au ajuns așa de loviți că nu mai pot. Dar există o altă formă de lepra păcatului nedureroasă. Oameni care trăiesc păcatul nedureros. Ajung în faza aceea în care se duc în păcat și s-au înăbușit de tot cugetul. S-au scufundat atât de tare încât nu le mai pasă de nimic. N-au rușine de oameni și n-au frică de Dumnezeu. Au ajuns să trăiască într-o destrăbălare, într-un fel de răzvrătire care n-are niciun fel de simțământ lăuntric. Ajung într-o formă de păcat care te îngrozește. Nu le mai pasă de nimic. Am văzut oameni care au spus: nu-mi pasă și dacă m-ar trăzni Dumnezeu, nu-mi pasă, eu tot așa mă duc. Nu-i mai pasă de nimic, deci durerea a dispărut, îi anesteziat. Formă de lepră nedureroasă. Acum știți la cine am constatat forma asta de lepră nedureroasă? La oameni care au fost expuși odată Evangheliei, s-au împietrit, au refuzat chemarea lui Dumnezeu și după împietrirea aceea, parcă le-a luat Dumnezeu mințile și le-a luat Dumnezeu harul. I-a lăsat Dumnezeu în voia minților blestemate. Parcă i-a abandonat Dumnezeu și se duc acum ca și leproșii aceia care se mutilează și nu le pasă. Nu-ți pasă că ți-ai batjocorit familia. Nu-ți pasă că ți-ai lăsat copiii pe drumuri. Nu-ți pasă că ți-ai abandonat familia, că ai divorțat, că ți-ai lăsat soția și copiii fără tată și fără soț. Nu-ți pasă că ți-ai pierdut reputația. Nu-ți pasă că ești destrăbălat. Nu-ți pasă că ești în pușcărie. Nu-ți pasă că ești pe drumuri. Nu-ți pasă că ești rușinea rușinilor, că tu nu mai simți. Că te duci în forma aceea și nu te mai poți opri și nici nu-ți mai pasă. Domnii cumplită stare. Ca și păstori, întâlnim și asemenea oameni. Unii ne scriu, am să vă citesc câteva fragmente dintr-o scrisoare a cuiva care a mers pe drumul acesta și îmi spune: sunt o femeie păcătoasă, în vârstă de 36 de ani. Timp de 20 de ani m-am tăvălit prin toate noroaiele, m-am făcut de rușine. Nu există vreo poruncă dată de Dumnezeu pe care să n-o fi încălcat. Am ucis, am făcut avorturi, am furat, am mințit, etc., etc. Am ajuns alcoolică și mă îmbătam în fiecare zi. Mi-am înșelat soțul. Mai târziu Dumnezeu mi-a luat mințile. Și am ajuns ca un animal. V-ați îngrozit dacă v-ați scrie tot ce mi s-a întâmplat. Acum mă cutremur de ceea ce am făcut și mi-e scârbă de mine. Dar oare mai este iertare pentru mine? După toate acestea, sunt fugară și nenorocită. Și mâna lui Dumnezeu apasă greu asupra mea. 20 de ani n-a durut-o. După 20 de ani se îngrozește. Acum, când a venit leprosul la Domnul Iisus, n-a venit la el orice fel de lepros. Dacă întoarceți în Evanghelia după Luca, la capitolul 5, Luca a fost medic de profesie și el consemnează lucruri care pentru el au avut importanță. Și vă rog să vă uitați la ceea ce ne spune evanghelistul Luca. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om, știți cum zice Luca? Plin de lepră. Un om plin de lepră. Știți ce formă de lepră avea omul acela? Lepră ulceroasă. Lepră dureroasă. Era plin de lepră, că dacă ar fi fost lepra cealaltă nedureroasă, i-ar fi căzut mâinile, picioarele, pentru că ar fi ajuns mutilat datorită evoluției bolii celelalte. Când Luca spune plin de lepră, asta înseamnă un om care e numai carne vie și puroi. Un om care este în faza ultima a bolii, omul acesta aleargă la Domnul Iisus. Și Domnul era într-una din cetăți. Dar cum surpriza este cutremurătoare, că omul acesta n-avea drept să se apropie de cetate. Trebuia să stea în afara cetății să strige necurat. Surpriza este că un asemenea om vine în cetate și vine la Domnul Iisus și e plin de lepră. O surpriză extraordinară. Omul acesta știa că este în faza în care a ajuns la ultima speranță. Și vine la Domnul Iisus și vine cu disperarea omului care știe că n-are nicio altă șansă. Omul acesta știe, dacă mă duc și nu mă primește, regula este să mă omoare cu pietre. Dacă rămân aici și nu mă duc, mor în câteva luni de zile, intru în descompunere și oricum mor în dureri extraordinare. N-am nimic de pierdut, mă duc la el. Un om care ajunge în ultima fază a disperării, n-are nicio altă șansă. Acum înțelegeți că asta ilustrează starea omului păcătos care e gata de mântuire? Până crezi că mai ai o șansă, până crezi că te mai poți descurca, până crezi că te poți duce pe picioarele tale, până crezi că poți tu să mai duci lucrurile mai departe, nu alergi la Hristos. Omul acesta ajunge în faza în care n-are nicio șansă și în disperarea aceea aleargă la Hristos, dar surpriza este că n-aleargă ca un disperat. Aleargă ca un om care are în el încredere. Ca un om cu credință. Aleargă la Domnul Iisus și când ajunge înaintea lui, te uiți la îndrăzneala aceea, că nu stă la 10 metri, la 15 metri, ci ajunge până la picioarele Domnului Iisus. Și când ajunge la picioarele lui, acolo se aruncă la pământ înaintea lui. Vă rog să vă imaginați groaza aceea mulțimii când au văzut un lepros care e numai puroi, care e numai duhoare, care e numai repulsie, să vină printre ei, care duhnește înspăimântător și toată lumea să dea la o parte și omul acela să aruncă la picioarele lui Hristos. Dar când se aruncă acolo, auzi din gura lui o rugăciune. Dragul meu, te-ai rugat vreodată? Ascultați rugăciunea care iese dintr-o viață de disperare și dintr-o viață de credință. Când ajunge la picioarele Domnului Iisus, în îndrăzneala aceea, spune: Doamne, dacă vrei, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Omul acesta n-a fost niciodată la o seară de evanghelizare. N-a avut niciodată o Biblie în mână. Omul acesta n-a înțeles planul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. El n-a fost la templu, el n-a fost la alte minuni, el a trebuit să stea departe pe câmp. O fi auzit crâmpeie, O fi auzit ceva zvonuri despre Iisus din Nazaret, că a vindecat pe cineva în Capernaum. O fi auzit ceva și din cât a auzit, din puținul acela, s-a născut în el credință. Și Biblia spune, credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Omul acela n-a avut o seară de evangelizare să audă planul lui Dumnezeu. A auzit crâmpeie. Dar când a luat crâmpeile acelea și s-a uitat la el, în ce hal a ajuns? Care este starea lui? Și când a auzit că acolo este Mesia, s-a dus și s-a aruncat la picioarele Fiului lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, dacă vrei, dragilor, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Doamne, dacă Tu vrei, nu poate sta nimic împotriva Ta. Dacă Tu vrei, Doamne, nimic nu-i prea greu pentru Tine, nimic nu-i imposibil. Doamne, dacă vrei, nu vine la Domnul Iisus să-i spună, aș fi venit și eu la Tine, dar când era mai bine, n-ai trecut pe acolo. Aș fi venit, dar vezi, oamenii sunt răi, nu mă lasă, nu vine cu reproșuri, nu vine cu niciun fel de nemulțumire, nu vine cu sensibilitate și mofturi să spună, auzi, dacă nu a venit Hristos la mine, dacă ar fi vrut să mă mântuiască, putea trimite un înger la mine să facă o minune acolo în pustie, unde stau eu. Că vrea Dumnezeu să mă mântuiască, să trimită Dumnezeu un înger la mine acolo. Asta înseamnă că n-ai înțeles primejdia în care ești. N-ai înțeles că ești deasupra iadului și atârni de un fir de păr. Omul acesta aleargă și în surpriza aceea care îi cuprinde pe toți, spune, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Se așează la mila lui Dumnezeu și spune, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. Și când se roagă, facă-se voia Ta. Omul acesta aduce lui Dumnezeu rugăciunea pe care Dumnezeu a vrut să ne-o trimită pe pământ. Știți cum i-a învățat Domnul Iisus pe oameni să se roage? Tatăl nostru care ești, sfințească-s numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Omul acesta vine și spune, Doamne, Doamne, facă-se voia ta. Mă așez la dispoziția ta, Doamne, mă așez și în credință îi spune, Doamne, recunosc și văd în tine că ești Fiul lui Dumnezeu, văd în tine bunătatea lui Dumnezeu, văd în tine speranța lui Dumnezeu, văd în tine, Doamne, vindecarea mea, văd în tine viitorul și nădejdea mea, Doamne, toate acestea le cer de la tine, dar Doamne, le cer ca unul care stau la mila ta. Doamne, dacă vrei, dă-mi-le. N-ai vrea să spui, Doamne, stau aici înaintea ta, facă-se voia ta în viața mea. Am învățat de la omul acela lepros. Am învățat cum să mă rog. Facă-se voia ta. Până acum, Doamne, și-a făcut voia păcatul în mine. Și-a făcut voia firea. Și-a făcut voia poftele. Și-a făcut voia prietenii. Toți și-au făcut voia în viața mea. Doamne, am văzut la lumina cuvântului că sufletul meu poate fi prins de lepră. Poate fi prins de păcat și poate te doare. Ai forma aceea de lepră în care simți remușcări și rușine. Și te-a durut și te-a ascuns și nu știi cât te poți ascunde și încerci să faci tot felul de mișcări și de combinații sau poate ai ajuns în forma aceea în care nu te doare. Dacă ești acolo, cutremură-te! Dacă nu te doare păcatul, cutremură-te! Deci asta e prima surpriză, că omul acela vine la Dumnezeu. A doua surpriză, oarecum îl primește Dumnezeu? Evanghelistul Marcu ne spune, lui Iisus i s-a făcut milă de el. La toți ceilalți le era greață de el. La toți ceilalți le era scârbă. La toți ceilalți le-ar fi venit să-l alunge de acolo. Biblia spune lui Iisus, i s-a făcut milă. Acum, milă nu înseamnă așa că te uiți cu dispreț și zici, mi-arunc și lui o fărâmă să scap de el. Milă înseamnă să-i faci celuilalt ce ți-ai dori să ți se facă ție dacă ai fi tu în starea lui. Milă înseamnă să te pui în locul celuilalt. Și să zici, dacă eu aș fi leprosul acela, dacă eu aș fi în starea aceea, dacă eu aș fi pierdut totul, dacă am pierdut prietenie, dacă am pierdut speranță de căsătorie, dacă am pierdut familie, dacă mi-am pierdut copii, soț, soție, dacă mi-am pierdut sănătate, dacă mi-am pierdut viitor, dacă le-am pierdut pe toate și sunt alungat și necurat, Doamne, dacă aș fi așa, ce mi-aș dori să facă cineva? Omul acela vine la mila lui Dumnezeu și lui Dumnezeu îi se face milă. Domnul Iisus trăiește în momentele acelea sentimentele unui om care a ajuns în acel grad de coborâre. Și Biblia spune că El a venit pe pământul acesta și s-a încărcat cu păcatele noastre. A luat asupra Lui neputințele noastre, bolile noastre, a luat asupra Lui nelegiuirile noastre, a venit și a trăit El în trupul Lui toată agonia pe care o aduce asemenea suferință. Dar nu numai că i s-a făcut milă de el. Știți ce a făcut Domnul Iisus? A întins mâna și s-a atins de el. Acum asta este surpriza. Surpriza extraordinară. Că s-a atins de el. Pentru că în clipa în care te-ai atins de un lepros, știți ce s-a întâmplat? iei lepra asupra ta. În clipa aceea ajungi tu necurat. Când te-ai atins de un lepros, tu ai făcut înlocuire, l-ai substituit. Iei lepra aceea asupra ta și devii tu lepros. Și în clipa în care Hristos s-a atins de omul acela, toată mulțimea s-a îngrozit, pentru că dintr-o dată Iisus din Nazaret ajunge lepros. S-a atins de el. Dar știți care-i minunea minunilor? Când se atinge Hristos, el nu se contaminează, ci curățește. Când se atinge Hristos, dintr-o dată se întâmplă minunea minunilor. Lepra dispare. Și când Biblia vorbește despre vindecarea leprosului, Biblia spune este curățirea leprosului. Leprosul e necurat. Ca să înțelegem noi că atunci când se atinge Dumnezeu de noi, în Iisus Hristos, ne curățește viața. Și Apostolul Ioan spune, dacă ne mărturisim păcatele, Domnul este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta înseamnă că eu vin așa cum sunt, murdar, încărcat de păcate, cu durerile mele, vin și mă arunc la mila Lui și El îmi dă mila Lui și îmi dă mila aceea în care se așează în locul meu, se atinge de mine și atingerea Lui aduce vindecarea sufletului meu. Și când s-a atins El și trăiesc vindecarea, se întâmplă cealaltă surpriză. Mă ridic de acolo un om transformat. În secolul nostru a trăit în Anglia, la Brighton, o femeie pe nume Charlotte Elliot. Charlotte Elliot a fost o fată supradotată și frumoasă și talentată și în anii adolescenței a ajuns cântăreață renumită pe scenele Angliei. A făcut școala de artă și a ajuns actriță și cântăreață și compozitor. Lumea se îngrozea de destrăbălarea lui Charlotte Elliot, de stilul ei vulgar de a trăi, de faptul că de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu era rușine. A auzit de câteva ori în viață evanghelizări și de fiecare dată s-a uitat cu dispreț și a zis, ce știți voi? A auzit de atâtea ori predici care au spus, vino la Domnul Iisus Hristos așa cum ești. Și a zis, ce lucruri plicticoase și banale. La 30 de ani s-a îmbolnăvit și a ajuns la pat. Și când s-a îmbolnăvit și a ajuns la pat, dintr-o dată s-au închis scenele lumii, s-au închis camerele de luat vederi, ziarele au găsit alte subiecte, prietenii s-au dus la alte distracții și a rămas acasă, bolnavă, singură și în disperare. Și a început să trăiască agonia, la 30 de ani viața terminată. Când s-a uitat în urmă a văzut numai mizerie. Când s-a uitat înainte n-a văzut decât negru. Și într-o noapte și-a dus aminte și noaptea aceea s-a întors la Dumnezeu. Și noaptea în care s-a întors la Dumnezeu, s-a atins Hristos de ea și i-a luat lepra. Și când i-a luat Hristos lepra, a început să cânte sufletul în ea. Și noaptea aceea a compus o cântare. Este una dintre cele mai extraordinare cântări. Să vă rog să ascultați. Să vă rog să ascultați, dar imaginați-vă că suntem în noaptea aceea întunecoasă. Și ne uităm prin vizor, în camera lui Charlotte Elliot. Când auzi cântarea aceea, imaginează-ți ce a însemnat atingerea. Atingerea aceea mântuitoare. Atingerea aceea vindecătoare. Este o cântare care răscolește, care încurajează.
Așa cum sunt la tine.
O vedeți acolo pe pat? O vedeți în disperare? O vedeți? Că și-a epuizat toate energiile. Și acum spune, Doamne, așa cum sunt. Când se vede murdară, spune, Doamne, spală-mă sângele care a curs la calvar.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.